Det stor stas for meg å få lov til å komme til dere i Fredrikstad. Hei, jeg heter altså Kjetil Gilberg og har tatt turen fra Oslo i dag. Jeg har en sønn, jeg har blitt en gammel mann, jeg har store unger. En av dem, han heter Lukas, han blitt 13 år. Og han har brukt fryktelig mye av livet sitt på fotball. Og da han var en 7-8 år gammel, da reiste jeg og han på en fotballleir. Ikke så langt herifra faktisk. Og Lukas, i den tiden der, da var fotball det, var det eneste han brydde seg om. Han tenkte fotball døgnet rundt, og han var god. Han ganske god fortsatt, ikke det? Men da var han sånn han kunne score en 5-6 mål i hver kamp. Han søv med drakta på, han hadde ballen under dyna. Og denne leien her, det skulle være sommerens høydepunkt, for nå skulle han få spille fotball fra morgen til kveld i 4 dager. Og da vi kom fram på denne leien, så ble de delt inn i lag med en gang, og Lukas var ordentlig fornøyd fordi han havna på England. Det syntes han var helt i orden. Og endelig så var det tid for kamp. Og første kamp, det var mellom England og Tyskland. Og det gikk skikkelig dårlig for England og for Lukas. Hver gang Lukas kom nær ballen, så tror han fikk litt sjokk nesten, for da kom det noen store karer i fullt firsprang mot han, og var hardhent og dyttet og aggressiv, og Lukas hadde ikke en nubbsjans. Og jeg tror ikke han helt skjønte hva som skjedde, men han mislyktes i alt han foretok seg. Og neste dag så gikk det altså enda dårligere, om mulig. Ble han gruset dagen før, så ble han i hvert fall gruset nå. Han var nesten ikke borte i ballen, og alt han prøvde ble mislykket. Og jeg så på denne gutten min at selvtilliten, den bare sank og sank og sank for hvert minutt som gikk på denne leiren. Og jeg satt her på linja og ga gode tips. Sant? Plasser det sånn, fint andre veien, spill i støtte, sentret til nærmeste, sant? Gå litt hardere i. Spill sånn som Fredrikstad fotballklubb, da blir det bra. Jeg sa ikke det siste der, altså. Det sa jeg kun nå for å være hyggelig, altså. Det får da være grenser for gode råd. Ja, ja. Ute på kvelden så skjedde det noen ting som aldri skjer. Det var en kristen leir, det var andakt, det var grilling og den slags ut på plena. Og da kom Lukas opp på fanget til pappaen sin. Og det gjorde han aldri når kameraten så på, altså. For han skulle være en tøffing, men nå hadde han ikke så mye mer å forsvare. Og nå ville han hjem, sa han. Tredje dagen så sto Lukas der og så på når de andre holdt på med sånne triksekonkurranser og enspretten og sånn. Og de inviterte han inn, men han sa, nei, jeg skal ikke være med, jeg er ikke god nok, og jeg skal ikke ødelegge for dere og sånt. Og som om ikke det var nok, ut på kvelden så begynte det å regne. Og det regnet altså så vanvittig. Og kveldens siste kamp, det var England mot Spania. Og på Spania, der spilte den største på leiren. En stor kraftplugg, en rødhåret kar som gikk rundt i Celtic-drakt, selvfølgelig. Jeg mener, jeg var livredd for han. Så man kan jo bare forestille seg Lukas, stakkar. Han sto der i forsvar og ble dyttet over ende gang etter gang, og jeg satt på sidelinja, og jeg hadde ikke flere gode råd å gi. Og rett før pause så han bort på meg, og så bare slo han ut med armene og sto akkurat sånn. Og jeg har aldri sett gutten min så leise. Og derifra flyttet han seg ikke. Han plasserte armene på ryggen og beina i bakken, og sto og så på kampen fra midt på banen. Da det ble pause, så sto Lukas for seg selv. Treneren prøvde å få han inn i gjengen igjen. Og jeg labba en tur, for nå klarte ikke jeg å se mer. Det var rett og slett for ondt å se gutten min på den måten der. Og dette var midt inne i skauen, og jeg tok meg en tur. Og akkurat da så ba jeg en bønn. Og den bønna husker jeg helt ordrett, fordi at jeg sa den høyt, ordentlig høyt. Jeg sa, Jesus, hvis du er der, jeg trenger et mirakel nå. Vær så snill, la nå gutten score et mål. Jeg vet at det er helt umulig, han er jo ikke borte i ballen, men please, la nå gutten score et mål. Amen. Og jeg vet jo at det er teologer i salen. Så, og det er jo ikke noen teologisk høydere, den bønnen der, det er helt greit. Men tro meg, det var altså en bønn bedt helt ifra botten av hjertet mitt. Så startet altså andre omgang. 2 minutter før slutt så skjer altså miraklet. Lukas stjeler ballen på midten, og han der Celtic-fyren kommer som et lokomotiv imot han. Lukas finter han av gårde, så han tar en sklitakning, bommer og sklir utover sidelinjen og halvveis inn I skogen. Han runder en kar til, setter fart, kommer alene mot keeper, setter ballen iskaldt ned I høyre hjørne. 2-1 til England, og jubelscena, dere ikke kan være... Ja, det var fantastiske jubelscener. Etterpå så fant jeg Lukas på rommet sitt. Han drev og skiftet den våte drakten. Og så var det mange andre på rommet der også. Og vi sørget for å være, at alle de kom seg ut. Så det var bare jeg og Lukas igjen der. Og da kastet han seg I armene mine og sa, åh, det var så deilig å skåle det der målet. Men vet du, nå har jeg ikke tid å være sammen med det lenger. Nå skal jeg opp og spise middag med de andre. Og resten alene, den ble helt fantastisk de siste par dagene der. Ikke fordi Lukas mestret alt mulig, men fordi han nå følte seg helt trygg på at han var bra nok. Og det som startet så vanskelig, det endte opp som sommerens høydepunkt. Og så har vi spørsmålet til dere I Fredrikstad Frikirke. Jeg har to spørsmål til dere I dag. Dette det første. Det målet der, var det et bønnesvar? Tror dere? Det ble altså skåret sikkert 100 mål på den leien der. Og kan det være sånn at Gud selv var involvert I dette ene målet? Hva tror dere om det? Det kan dere jo sette her og tenke litt på underveis. Når idealene brist, nåden alene, det altså temaet jeg har blitt bedt om å snakke om. Og denne historien om Lukas, den jo selvfølgelig litt barnslig, og sammenlignet med voksne problem, så det kanskje småting å være litt utenfor på leir. Men idealene, de brast. Virkelig. Lukas, han hadde så lyst til å lykkes. Han klarte det ikke. Lukas hadde så lyst til å være lykkelig. Men han var altså så ulykkelig. Han hadde så lyst til å prestere, og han klarte ikke å prestere. Han hadde lyst til å holde maska, men han klarte ikke det heller. Og hvor Gud da, når sånne ting skjer? Jeg tror at det fort gjort å føle seg veldig liten når idealene våre å være raskest og rikest og vakrest og vellykka. Jeg tror det fort gjort å tro at det ingen som kan være glad I meg når jeg så sliten at jeg ikke har noen ting å gi, eller når jeg så syk at det bare til byrde, eller når alt jeg holder på med mislykkes. Jeg tror at presset som alle voksne opplever om å leve ideelle liv, jeg tror at det kan ta knekken på selv den sterkeste. Men heldigvis, dere, så står det mye om nåde I Bibelen. Og for meg så handler begrepet nåde om at jeg kan være den jeg Og så det godt nok, uansett hvor jeg uansett hvem jeg sammen med, uansett hvordan jeg har det, så tenker jeg at jeg kan ikke gjøre noen ting, jeg kan ikke havne I noen situasjon som får Jesus til å elske meg mindre. Og jeg tror det ganske vanlig I kristne sammenhenger å tenke at nåde, det handler om å få tilgivelse. Få tilgivelse for de syndene som vi ber om tilgivelse for. Og greit nok, nåde og synd, det knyttet opp mot hverandre. Men nåden altså så mye større enn som så. Nåden der hvert sekund av livene våre, også den tida vi ikke synder. Og nordfra, så jeg har ikke mange øyeblikk I livet mitt der jeg ikke synder. Det kan dere være helt sikre på. Men jeg tror jeg har et par sånne små sekund I livet mitt, der jeg står der helt ren og syndfri. Og det jo ikke sånn at de der to sekundene der av livet mitt så beveger jeg meg ut av nåden. At nåden der har sluttet å virke. For meg så handler nåden om å være omsluttet av Jesus sin kjærlighet alltid og uansett. Skal vi gjenta det bibelstedet som ble lest her for en liten stund siden I Romerne 8:38-39. Paulus skriver, jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som I det høye eller I det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus, vår Herre. Paulus skulle tro han var nordfra. Alt skal med, og alt blir litt omstendelig her. Her ramser han opp alt som kan være truende I livene våre. Og så konstaterer han at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Ikke døden. Ikke engang døden. Døden som vår verste fiende, den vi frykter aller mest, kan ikke skille oss fra Guds kjærlighet. Heller ikke I livet. Ingenting I livet kan skille oss fra Guds kjærlighet. Og vi vet jo at livet kan være vanskelig. Vi vet at folk blir syke. Vi vet at folk mister jobben. Vi vet at ekteskap ryker. Vi vet at noen nødt til å leve som prostituerte eller som tunge rusmisbrukere. Vi vet at store menneskemengder på flykt I disse dager eller lever I stor fattigdom. Vi vet at alle vi som sitter I rommet her kan bli rammet av en ulykke når som helst. Livet kan være så brutalt. Og likevel, ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Heller ikke krefter utenfor oss selv, skriver Paulus. Ikke fortiden vår, og heller ikke framtiden vår. Ikke det som I det høye, ikke det som I det lave. Det finnes ingen skapning, nei, det finnes ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Og jeg tenker om disse to bibelversene her, at dette Paulus sin trosbekjennelse. For legg merke til det. Han skriver ikke først og fremst om Guds kjærlighet. Han skriver heller ikke om nåde. Det står ikke nåde der. Men det han skriver om vissheten som han har fått. Vissheten om å være elsket av Gud uansett. Og dagens andre spørsmål til dere, det har dere denne vissheten I Fredrikstad Frikirke? Og jeg spør dere fordi denne vissheten som Paulus bar med seg gjennom livet sitt, og som han formulerer her, Og uttrykk her, jeg tror at den vissheten har en enorm kraft. Jeg tror at den vissheten kan forandre alt. Det forandrer Paulus fra å være den verste forfølgeren av Jesus til å bli en av de fremste etterfølgerne av Jesus. Og hvordan skjedde det? Jo, fordi han oppdaget at dette sant. På veien til Damaskus så får han et møte med en levende Jesus, og så oppdager han at han, som hatet Jesus så intenst, og som hatet disiplene til Jesus som så intenst, selv han var elsket av Gud. Det forandret alt. Og da Martin Luther gikk inn I denne teksten her, så forandret kirkehistorien seg fra å være et strev etter å kjøpe seg en plass hos Gud. Og så ble nåden alene, den nye veien til fellesskap. Med Jesus. Jeg tror at kraften I disse ordene her, det det største dere har I Fredrikstad Frikirke. Og vissheten om at nåden en tilstand vi kan leve I, det tror jeg det sterkeste budskapet vi som kristne har å gi videre til andre. Og så det den andre tingen som Paulus har skrevet her, Romerne 5:2. Gjennom han, Altså gjennom Jesus har vi ved trua fått adgang til den nåden vi står I. Nåden altså ikke noe som kommer og som går, eller som dukker opp hver gang vi ber om tilgivelse, eller hver gang vi står med bøyd hode. Nåden noe vi har ubegrenset adgang til. Det noe vi står I. Ser dere det? Den nåden vi står I. Ikke på grunn av prestasjonene våre, ikke fordi vi så himla flink, men på grunn av trua våre. Jeg har en gutt til, han heter Mika. Han 6 år, og litt av en fyr, skal jeg bare love dere. Jeg spurte han før jul, hva det du ønsker deg til jul I år da, Mika? Og uten å blunk, så sier han, du, jeg vil ha nøkler til leiligheten våre. Og jeg tenkte, jaha. Det det du vil ha? Det var noe en merkelig ting å ønske seg til jul. Jeg hadde forventet meg noe Lego eller et eller annet sånt. Så jeg spurte, hvorfor vil du det da? Jo, fordi at når jeg ute på fotballbanen eller på trampolina eller ute sammen med vennene mine, så har jeg lyst å ha muligheten til å bare kunne komme inn og være sammen med dere akkurat når jeg vil. Og så sier jeg, men kjære Mika, det jo bare å ringe på. Så skal vi jo åpne. Vi har jo aldri latt det stå ut her. Det bare å ringe på. Vi skal åpne det med en gang, alltid. Så det vel ikke noe fare? Så han, nei, jeg vil ikke ringe på. For jeg bor her, jeg også. Og jeg synes jo det litt fint sagt av en seksåring. For han har skjønt det han. For han det en selvfølge å ha fri adgang til det stedet han hører til. Han vil ikke spørre om lov, for han eier dette stedet han også. Han fikk disse nøklene. Og det jeg faktisk ganske glad for. For to dager siden så var jeg og Mika på Rema og handlet. Og vi handlet stort, det hadde jeg vært sagt. Så når jeg gikk fra bilen og skulle inn, så hadde jeg bæreposer i begge hendene, og jeg hadde posten under armen, og jeg hadde en sekk på ryggen. Og jeg så ut som jeg skulle kollaps hvert øyeblikk. Og da det at Mika ser på meg, og så sier han, «Du, pappa, nå det sikkert vanskelig for deg å åpne døra, men vet du hva? Det ikke noe, for nå skal jeg låse opp.» Og så sprang han i forveien, fann fram nøklene sine, låst opp døra, og så holdt han døra på vi vegg, sånn at jeg bare kunne gå inn og legge fra meg alt som Eko bar på. Og jeg tenker at det jo akkurat et sånt fellesskap Jesus inviterer oss inn i. Der vi skal slippe å komme krypende hver gang vi søker han. Der vi skal slippe å prestere noe som helst, men der vi velkommen til en hver tid, alltid, uansett, fordi vi bor der. Og så tenker jeg at det å være i menighet, det handler om å sprenge i forveien og låse opp. Og holde døra vid åpen, sånn at hvem som helst kan få et glimt av Guds nåde gjennom oss. Og det tenker jeg, det kan vi kun gjøre ved at folk som kommer hit opplever at også her, i denne kirka, det sånn at uansett hvem vi uansett hvordan vi lever, og uansett hvordan vi har det, så vi bra nok. For nåden fra Gud, den visker ut forskjellene mellom mennesker. Det vår jobb å vise. Helt til slutt. Hva tror dere? Var det et bønnesvar? Det noen som nikket her, ja, det fint. Jeg vet ikke om det var et bønnesvar eller ikke at Lukas skåret det målet. Av og til så gjør jo Gud sånne ting, at det går bra. Så han sørger for at det går bra. Andre ganger så gjør han jammen ikke det. Andre ganger så går det ikke bra. De tingene der det ikke så lett å forstå seg på. Men jeg tenker som så, at det store miraklet her var jo ikke at Lukas skåret et mål. Det store miraklet for meg, det var at på et øyeblikk så følte han seg altså bra nok. Og det tar jeg som en gave fra Gud. For sånt driver Gud med, også i dag. Han får oss til å føle oss god nok, sånn som vi Og det nåde. Skal vi be. Jesus, takk for din nåde. Og takk for at den har vi tilgang til. Alle vi som sitter her, og alle andre som tror. Takk at den aldri blir borte, og takk at den noe vi kan eie. Og så ber Jesus for denne kirka her, denne menigheten, og for disse folkene som i rommet her nå. Jeg ber om at det skal være et nådens fellesskap, der alle som kommer hit, inn hit, får erfare at du her med din nåde, og at det synlig iblant oss. Jeg ber om at din nåde skal ha stor, stor plass i dette fellesskapet og i denne byen. Det ber vi om i ditt navn. Amen.